Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, muqaddas kalomda bir ajoyib oyat bor. Xudo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarga inoyatlidir. 1-Butrus kitobining 5-bobi, 5-oyati. Bu biz kamtar bo'lishimiz uchun boshqa sababdir. Mag'rurlik hayotimizda o'sishimiz, o'zgarishimiz, shifolanishimiz va boshqalarga yordam berishimiz uchun kerak bo'ladigan Xudo inoyatini to'sib qo'yadi. Biz Xudo inoyatini kamtarlik bilan biz uchun kerakligini tan olishimiz orqali qabul qilamiz. Muqaddas kalom biz mag'rur bo'lganimizda Xudoga qarshi yashayotganligimizni aytadi. Bu tintaklik va xavf-xatar bilan yashashdir. Siz kamtarlikni amaliy yo'llar orqali rivojlantira olasiz. Kamchiliklaringizni tan olishingiz orqali, boshqalarning kamchiliklariga sabr-toqat qilish orqali, tuzatishga ochiq bo'lish orqali va boshqalardagi yaxshi fazilatlarni ko'rsatish orqali. Paulus shunday maslahat bergandi. O'zaro hamfikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do'st bo'linglar. O'z bilarmonlik qilmanglar. Rimliklarga maktubining 12-bobi, 16-oyati. Filippidagi masihiylarga u shunday yozdi: Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Filippliklarga maktubining 2-bobi, 3-va 4-oyatlari. Kamtarlik o'zingiz haqingizda past fikrlash emas, u o'zingiz haqingizda kam fikrlashingizdir. Kamtarlik boshqalar haqida ko'proq o'ylashdir. Kamtar kishilar boshqalarga xizmat qilishga shunchalik harakat qiladilarki, o'zlari haqlarida umuman o'ylamaydilar. Jamoani yetishtirish hurmat talab qiladi. Hurmat bir-birimizning boshqachaligimizni hurmat qilish, boshqalarning his-tuyg'ular haqida sezgir bo'lishimiz va bizni cho'chitadigan kishilar haqida sabrli bo'lishni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Rimliklarga maktubining 15-bobi, 2-oyati. Paulus Titusga shunday deydi: Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmang, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Titusga maktubi 3-bob, 2-oyat. Azizlar, jamoatlarda, ishxonalarimizda va o'qiyotgan maskanlarimizda albatta har xil insonlar mavjud. Ularning xarakteri qanchalik og'ir bo'lmasin, shu insonlar uchun ham xizmat qilaylik va shu orqali Xudovand ulug'lansin. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.